Vítejte u dalšího ČBA Focus, tentokrát na téma udržitelné finance. V Evropě vzniká takzvaná taxonomie pro zelené investování, kdy investice dostanou jakousi virtuální nálepku, jak moc škodí nebo pomáhají planetě. Banky ani mnohé firmy ale na rozhodnutí v Bruselu nečekaly a už si stanovily, dokdy chtějí být uhlíkově neutrální, komerční banka do roku 2026, energetický ČEZ do roku 2050. Proč je to důležité? Kolik to bude stát a jak nový trend změní a mění současné investování? O tom budou mluvit Jan Juchelka, první viceprezident České bankovní asociace, který ČBA dohlíží na oblast udržitelných financí a je zároveň generálním ředitelem Komerční banky. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Také Pavel Cirány, místopředseda představenstva energetické společnosti ČEZ. Dobrý den.
Dobrý den.
No a samozřejmě i Radovan Vávra, investor, bývalý bankéř, propagátor elektromobility. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak si můžeme představit zelenou banku?
Zelená banka je banka, která ctí zásady udržitelnosti. Zelená banka je taková, která na straně jedné ve svém vlastním chování a činění se zavazuje k tomu, že bude dodržovat určité principy, což v našem případě znamená, jak jste v úvodu již poznamenala, že Komerční banka bude do roku 2026 uhlíkově neutrální firmou. A je to banka, která ve svém rozhodování bere v potaz a dopad projektů, které financuje, nebo biznisů, které financuje, na budoucnost planety. A prohání svá rozhodování filtrem dopadu na životní prostředí.
Poměrně velmi těžké je pro mě si představit uhlíkově neutrální energetickou společnost v zemi, kde 40%, více než 40% energie vzniká z uhlí. ČEZ toho chce dosáhnout do roku 2050. Jak bude vypadat udržitelný ČEZ?
Tak udržitelný ČEZ bude vyrábět elektřinu bezemisní. To ve skutečnosti už dneska je ta jednodušší část té úlohy. I ne na úrovni celé České republiky, ale i na úrovni ČEZu se dnes vyrábí zhruba 40% elektřiny z uhlí. A my tohle číslo snížíme už do roku 2030 skoro na čtvrtinu, na něco více než 10%. A ve skutečnosti pro nás největší výzva uhlíkové neutrality nejsou emise prvního a druhého stupně, to je to přímé pálení uhlí v elektrárnách, v teplárnách. Na to už technologie jsou, jenom to zabere nějaký čas. Ale jsou emise třetího stupně a to jsou třeba emise, které se dneska už také dávají na vrub energetickým firmám, třeba z distribuovaného plynu. Takže veškerý plyn, který my dneska dodáváme zákazníkům, tak v tom jaksi nejagresivnějším nebo nejambicioznějším výkladu. Znamená i, že tyhle ty emise bychom měli buď zcela eliminovat, anebo tedy plně offsetovat jiným způsobem.
A to bude ta největší výzva pro další 20 letku?
To bude ta největší výzva pro tu další 20 letku, pro tu plnou neutralitu. Samozřejmě i to dosažení toho podstatného snížení podílu uhlí nebo úplného odstavení uhlí bude znamenat hodně investic, ale jak říkám, tam už ty technologie, které dneska máme k dispozici, existují, jsou to obnovitelné zdroje, které zlevnily desetinásobně nebo více než desetinásobně. Je to jaderná energetika, kterou tady považujeme v České republice a my jako ČEZ za technologii, která dlouhodobě bude přispívat ke snižování emisí, takže to máme před sebou. Samozřejmě, když se budeme bavit o taxonomii a financování, tak tenhle ten pohled třeba směrem k jádru nezdílíme se všemi, ale tam mám pocit, že to zvládnutelné je.
Dokonce ne s většinou, když se podíváme na tu Evropskou unii, ale k tomu my se dostaneme. Radovan Vávra je investor. Vím, že neinvestujete na pražské burze ani v Evropě, ale přeci jen přesvědčili by vás tyhle dva tituly pražské burzy?
Definitivně ano. My investoři při rozhodování o tom, do čeho investovat, používáme spoustu metrik a ta jedna z nich je právě ta dnešní, ta ESG, Environment, Social and Governance. A není to móda. To je potřeba říct, že to není nějaký hit, který vymyslel nějaký konzultant a za dva roky ho nahradí nějaký šlágr jiný. Když se podíváte do Spojených států, což je asi takový nejbrutálnější a nejvíc kapitalistický trh, tak těmi principy ESG se dneska řídí zhruba 30% profesionálně spravovaných peněz, což je neuvěřitelné číslo. Já ho nebudu říkat, protože by nikomu nic neřeklo. A když se podíváte třeba do sousední Kanady, která je přece jenom více zaměřená tímhle směrem, tak tam už je to dokonce polovina všech institucionálně spravovaných peněz respektuje zásady ESG. Takže je to něco, co nejenom, že nikdo nechce ignorovat, ale je to něco, co my profíci chceme aktivně využívat pro svůj a svých klientů prospěch.
A já jsem si zrovna říkala, když jsem koukala na statistiky Morningstaru, že Amerika za Evropou dost zaostává, protože 82% všech ESG investic připadá na Evropu, Amerika má nějakých 14% a na Asii bez Japonska to jsou asi 2%. Takže tam ještě přeci jenom ten prostor krůstuje.
Ten prostor krůstu je pořád obrovský a očekáváme, že zhruba do roku 2030 bude polovina všech investovatelných aktiv v režimu ESG, což je skutečně jako velmi heroický úkol, protože jak Pavel správně říkal, ono nejde jenom o takovou tu primitivní představu kouří se z komína, nekouří se z komína, ale do skutečně o super komplexní systémy, které sice vyžadují nějaké poměrně značné investice, ale dneska už v civilizovaném světě o jejich smysluplnosti vůbec nikdo nevede debatu.
Když se pak zamyslím nad detailem, on to teda není úplně detail, ale když řeknete, že nezafinancujete nic, co souvisí s fosilními palivy, se zhoršováním situace planety, co jádro?
Tak já jsem nic takového zatím neřekl, ale vy mi to pravděpodobně odečítáte z RTů, protože my jsme už před několika lety, jako Société Générale Group a Komerční banka jako taková, řekli, že dále nebudeme financovat žádný projekt, který otevírá nový lom nebo důl, ve kterém se má těžit uhlí a s tím spojené případný návazný projekt na výrobu elektrické energie. To jsme udělali už před několika lety a opustili jsme tím vlastně část. Ochudili jsme se o některé obchodní příležitosti. My říkáme, dali jsme jasně najevo, že obchodní příležitosti budeme hledat někde jinde. Současně je tady premisa, že abychom se dostali ze současného stavu ekonomik založených na pálení uhlí do čistě uhlíkově neutrálních ekonomik, musíme urazit kus cesty. Bude velmi záležet na tom, a tady bankéři koukají na tu obchodní příležitost, která je monumentální a je svým způsobem jedinečná a bude trvat přibližně jednu dekádu, kde firmy energetické, firmy průmyslové budou odcházet od současných business modelů k těm budoucím a celá tato transitivní perioda se musí nějak zafinancovat. Existuje několik výpočtů, kolik vlastně to bude stát. Když někomu řeknete, kolik to bude stát, tak banka říká, jak velká je obchodní příležitost. A můžeme se bavit o tom, jestli je to 16 miliard dolarů ekvivalentu nebo 18 nebo víc, ale každopádně jsou to velmi vysoká čísla. V rámci tady té transitivní periody je nutné se zamýšlet nad tím, která média přenesou vlastně ty ekonomiky od uhlí k uhlíkově neutrální výrobě energie. Jádro je na konci toho procesu má nulovou emisi CO2.
Rozhodně je bezemisní, více než třeba zemní plyn.
Naše země se nachází v kontinentální Evropě a tady stále prostě rostou nové jaderné zdroje. Takže určitě Pavel zná všechna rozhodnutí jejich regulátorů o tom, kde na té škále se nachází jaderný zdroj. No a my, protože se nacházíme v České republice, blízko Německa, vidíme, že Baltským mořem vede Nord Stream 1 a staví se Nord Stream 2, tak můžeme vytvořit hypotézu relativně úspěšně, že dalším tím transitivním médiem může být plyn, který není CO2 neutrální nebo není jako úplně čisté médium, ale může pomoci překlenout tady tu transitivní periodu.
Ano, zhruba polovina emisí oproti uhlí, takže to také po roce 2050 už nebude možné a Evropa uvažuje, jestli to nebude potřeba omezit také dříve. Když tady mluvil Jan Michalka o příležitostech nových, obrovských, jaké příležitosti vidí energetická firma ve své nové strategii?
Já bych možná ještě navázal na to, co tady zaznělo. Pravdou je, že když se začala řešit taxonomie jako taková, tak taxonomie, pokud jsem to správně pochopil, tak měla být vlastně takovým vodítkem pro ty investory, kteří chtějí svobodně investovat do udržitelných aktiv, do zelených. To, jaký směr to nakonec nabralo, je, že se stal směr, do kterých aktiv je jediné možné investovat. Že vlastně na pozadí se z té taxonomie stalo ne jako vodítko, ale vlastně regulace, už investujte pouze do toho a do ničeho jenom neinvestujte. Proto podle mě se kolem toho vede taková debata, protože kdyby to bylo to vodítko na zelené a do ostatních věcí také můžete investovat, když splníte si ty celkové cíle, které máme, tady snižování emisí CO2 a tak dále. Ale dneska to tak není, proto se vlastně jako dost ladí každé slovíčko. Nás samozřejmě z tohle pohledu mrzí a pro Českou republiku je podle mě špatně, že zatím z toho rozhodování v Bruselu vypadl právě jádro a plyn. Byly, ne snad, že by byly odmítnuty, ale byly zařazeny na druhou kolej, protože pro transformaci České republiky jsou obě dvě tyhle ty zdroje důležité. Co se týká jádra, tak jádro v podstatě má v rámci České republiky podobnou roli, jako má offshore v řadě jiných zemí. Když byste se i podívali třeba, jak končí jádro, jak je zavíráno v Německu a jak vzniká offshore, ono se to skoro vyrovná. Offshore se dá stavit ve velkých kvantech, vyrábí 5000 hodin z těch 8760 v roce, takže v podstatě skoro téměř celou dobu.
Nám to moře chybí.
Nám to moře chybí, to znamená, není jako podivem, že vlastně zejména ty země, které nemají moře, my, Slovensko, Maďarsko, vlastně se tím jádrem zabývají. No a co se týká plynu, tam ta situace je taková, že tím, že máme velké množství domácností na centrální zásobování teple, tak vlastně centrální zásobování teplem dneska elektřinou bezemisní nebo bezemisními zdroji s výjimkou biomasy moc řešit nejde, že zase tam plyn má nějakou přechodnou roli minimálně do doby třeba, než se zvládne technologie vodíku. Takže myslím si, že tady taxonomie určitě jako, nebo určitě se shodneme na tom všichni, že je správné chránit klima. Myslím si, že určitě se o tom dneska budeme bavit, že ESG jde mnohem dál, že to klima je to E, ale v tom S a G jsou i další cíle společenské. Ale myslím si, že třeba taxonomie vlastně je směr, který dost svazuje některým zemím, jako Česká republika, jak si je ruce. No. Teď, co se týká příležitostí, my jako ČES rozhodně vidíme v té proměně energetického sektoru příležitost. Tam to shodou okolností vychází tak, že Česká republika je stejně na konci života toho svého tradičního energetického sektoru. Prostě většina uhlí by se stejně vytěžila někdy za rokem 35, to znamená, a jestli se bavíme, že to jsou jako desítky let, 50 let.
No když se podíváme třeba Severočeská uhelná, která teď oznámila, že už nebude uhelná, ale bude ten SUAS, no. Protože sama tvrdí, že 2030 až 2035 a konec, že tam už se to nevyplatí.
Jednak se to nevyplatí a jak říkám, ono i kdyby se to vyplatilo, a teď tím to nechci zlehčovat, nevyplatí se, to je správné chránit, tak Česká republika by stejně musela po roce 30 hledat. Jako před 15 lety se těžilo dvojnásobek uhlí toho, co dneska za 10 let se bude těžit buď nic, anebo třeba čtvrtina, desetina toho, co dneska. Takže je to jako velká proměna. My jsme připraveni tu proměnu jako realizovat, zainvestovat do ní a vidíme v ní řadě příležitostí.
Příležitosti, o těch se tady bavíme, ale slyšeli jsme, že to mělo být určité vodítko, nebo má být určité vodítko pro investory. Potřebují ho, nebo je to spíš taková záruka nějaké jistoty, do jakých sektorů?
Potřebujeme, protože to rozhodnutí, které já jako investor dělám, má konsekvence ekonomické poměrně drastické. My, protože jsme všichni takový milí, politicky korektní lidé, tak tady vypichujeme tu pozitivní stranu té rovnice. Ale jako každá rovnice má i tu druhou. Takže já, když to velmi jednoduše převedu do mého každodenního investičního procesu, tak já za svoje vědomé rozhodnutí, že budu akceptovat celý koncept ESG, platím mezi 1 až 2% na returnu mých investic.
Je to o tolik nižší?
To není, že jsem špatný investor, to je systemická věc, protože já mám jenom dvě možnosti, jak být ESG compliant. buď mohu ty akcie zcela vynechat z portfolia, anebo jim mohu dát nižší váhu, než která by jim jinak náležela, kdybych tenhle ESG model neaplikoval. To ale znamená, že v každém případě mám portfolio méně diverzifikované, protože když si část zapomenu, že existuje, tak o tuhle část mám menší diverzifikaci. No a když si v tom zbytku uměle snížím váhu titulů díky ESG konceptu, tak si to portfolio ještě dál oddálím od toho optimálního. Chytré mozky spočítali, že tahle cena za ESG compliance je 1 až 2% ročně a já, protože tyhle principy aplikuju, tak se fakt musím o ty 2% víc otáčet. Takže je potřeba, aby všichni věděli, že peníze nevznikají jen tak sami od sebe. Problém, který hrozně hezky nakous Pavel a děkuju, je, že zatímco, když si přečteme rating Komerčky nebo Česu od 5 ratingovek, tak ten rating bude stejný. Ta míra korelace těch výsledků bude mezi 0,9 až 1. Jo? Ale když si vemete ESG scoringy těchto dvou firem od 5 různých agentur, tak ta míra korelace bude kolem 0,6. To znamená, pro mě jako pro investora a pro pány jako pro ředitele, to představuje významný prvek nejistoty, který nám dál ten život komplikuje. Já to říkám jenom proto, aby do toho našeho svatého nadšení se dostal i ten tón toho, co nás to všechny společně stojí.
To vyčíslení dokonce zaznělo od některých ratingovek. Mluví se tam o ohromných číslech. Morgan Stanley bude podle nich bude přechod na uhlíkově neutrální ekonomiku stát zhruba 14 bilionů dolarů. Goldman Sachs toho propočetl dokonce na 16. Což musí někdo zafinancovat. A tady jsem například našla, viceguvernér ČNB Marek Mora prohlásil. Jsem přesvědčen, že když se v roce 2015 přijala pařížská klimatická dohoda, tak se přišlo na to, že hlavní problém boje s klimatickou změnou je financování. Bylo jasné, že to bude stát spoustu peněz. Někdo přišel na to, že se do toho musí zapojit finanční sektor. A proto se do toho postupně začaly zapojovat i centrální banky. Co vy na to?
Tak je na světě 82 regulátorů, 82 centrálních bank, které říkají, oznamujeme vám, komerční banky, že budeme měřit vaši výkonnost, budeme do své regulace vkládat i prvek udržitelnosti. Takže to prohlášení není nikterak šokující. Je jasné, a z pohledu bank je to malinko méně vidět, je to trošku zastřeno více než tady Radkův krystalicky čistý vhled investora do akcí, že do určité doby, a já jenom připomenu, že je tady krásný efekt jako brutálního snižování vlastně cen různých komponent, ať už solárních panelů nebo elektroautomobilů a dalších, do tohoto druhu financování budou muset vstupovat takzvané veřejné banky, což nejsou centrální banky. Centrální banky jsou regulátoři, centrální banky jsou banky, které tisknou peníze, centrální banky jsou ty, které dbají na stabilitu trhu. Ty veřejné banky jsou banky, které, jako je například Evropská investiční banka, jako je například lokální banky typu Caisse des Dépôts ve Francii, nebo v rámci České republiky Českomoravská záruční a rozvojová banka, budou muset plnit taky roli toho, kde ať už návratnost, anebo rizikovost daného projektu prostě půjde mimo regulatorní rámec a budou přispívat k tomu, aby se finanční trhy a lokální bankovní trhy dostali prostě do komfortu s tím, že budou moci financovat v rámci platné regulace všechny tyto projekty. Proto, a ne jen proto, ale také proto, se aktivuje tenhle ten masivní evropský fond obnovy, který říká, vážené lokální ekonomiky, já vás budu... Já vám, je to takzvaný reward to reform princip, dostanete peníze za předpokladu, že nám ukážete, že v rámci nastavených regulí, v rámci nastavených pravidel proměníte své ekonomiky do pozitivní změny. A to je těch bájných až 200 miliard korun pro Českou republiku, které mají být podle posledních údajů z Ministerstva průmyslu a obchodu až ze 43, ze 45% vlastně alokovány směrem na dekarbonizaci české ekonomiky. A tady je obrovská příležitost každé z těch evropských ekonomik využít vlastně tohoto momentu na nastartování nějaké nové éry prosperity, nové kompozice té či oné ekonomiky. Takže tady budou hrát roli jak banky veřejné, tak banky soukromé a investoři do kapitálu všeho druhu.
Podle toho, co jste naznačila, není tam opravdu nějaké politické riziko, které při změně politické nálady a směrování by znamenalo, že nám na trhu můžou začít vznikat bubliny, tak jak taky varují někteří centrální bankéři z České národní banky, kteří nejsou úplně zastánci toho, aby se centrální banky zapojovaly, protože v tom vidí právě to propojení s politikou.
No teď nám jedna bublina přesně z tohoto důvodu praskla. Jmenuje se Bitcoin a Tesla a stačil jeden slavný tweet a viděli jsme kolaps největší světové kryptoměny z nějakých 60 tisíc dolarů na, teďka než jsem 40. šel sem, na nějaký 38. Jo. A já to neberu, a žádný z investorů do kryptoaktiv to nebere tragicky, protože to není... Konzultant by řekl, this is not a bug, this is a feature. Jo? Jako prostě to není chyba, takhle prostě rizikový titul to je. Ale hrozně hezky to ukazuje, v jak zjitřené době se my investoři pohybujeme a to můj život je primitivně jednoduchý proti Pavlovi. Protože já kliknu do klávesnice a mám vyřešeno. Kolegové musí postavit nový jaderný zdroj, a já teda, jestli někomu něco nezávidím, tak ČEZu tenhle úkol.
Hlavně v téhle době.
My to vlastně neřešíme ani tak možná z pohledu bubliny, přece nejsme jako finanční instituce, ale my řešíme vlastně podobnou úlohu. A to je, že v energetickém sektoru úkolem naším i regulátorů bylo vždycky bilancovat tři věci. Ochrana životního prostředí, dostupnost elektřiny, myšleno jako finanční dostupnost a zároveň jako bezpečnost dodávky, aby ta elektřina vždycky byla. A teď samozřejmě ten tlak a ta nálada na finančních trzích je jako směrem ochrana klimatu. Jako vlastně, že když bychom investovali pouze do obnovitelných zdrojů a neřešili nic jiného a nezajímalo nás, že to vyrábí 8 hodin denně a 16 hodin denně nevyrábí, tak bychom byli jako nejvíc oceňovaná akcie na trhu dneska nebo jako žádaná. Ale my samozřejmě máme i ty úlohy dvě, to znamená, my to musíme balancovat jednak, protože jsme jaksi zodpovědní energetici, když to tak řeknu, prostě žijeme v tom sektoru dlouho, chceme to tak. A druhá věc, a to už míří směrem k té bublině, ono se to změní. Já nevím, jestli si vzpomenete, ale povolenka už jednou stála hodně, ne, tedy 60. A bylo to těsně před pádem Lehman Brothers. A objevovaly se debaty, jak to, že je tak drahá, teď to ničí náš průmysl, teď neporoste ekonomika, musí se to zregulovat směrem dolů. Teď se zatím neobjevují, protože peněz v ekonomice je hodně, zatím jakoby to všechno roste, ale klidně to může přijít. Jako ekonomika klopítne a zase se začne říkat, počkejte, ale ta elektřina je hrozně drahá, to nemůže být takhle drahá a je to tou povolenkou musí dolů. To znamená...
Ale se začala říkat, že povolenky jsou nový Bitcoin.
No, je to aktivum, které za sebou nemá jako žádný fundament.
Je to regulatorní nástroj svého druhu, ne? Tak. Vzniknul po Kjótském protokolu. Je to nějaká
ale vlastně
politika,
paradoxně ne? Dosti neflexibilní, jako z toho, jakým způsobem prostě se nastavuje ten objem. Trochu se zflexibilnil, ten regulátor se poučil to po tom pádu Lehman Brothers, ale jeho zřídil nějakou rezervu, kam se uklízí povolenky, jak se zase, ale jako není to nic flexibilního. A takže se nám prostě může stát, že najednou povolenka zase spadne. Teď to tak nevypadá, ale ono to před tím pádem nikdy tak nevypadá. Že? To je definice té predikce. Takže třeba i dneska, když by člověk řekl, no tak výborně, povolenka za 60, začnou se stavit obnovitelné zdroje proti té povolence, nezačnou. Protože prostě obnovitelný zdroj potřebuje cenu klidně i nižší, než je dneska na trhu, ale potřebuje 20 let. A to riziko, že to za 5 let padne, v podstatě buď tím, že se nedělá nic, anebo dokonce přičiněním, jako regulátorů, protože se vyhodnotí, že to má nějaké jiné negativní dopady, je takové, že vlastně se to nebude dít. Takže to, tím směrem ano, to riziko tady jakoby je a člověk potom na pozadí nějak balancuje, jak vlastně se přizpůsobit těm trendům, i třeba jakoby se snažit o ochranu životního prostředí, protože tomu sám věří, ale zároveň prostě pohlídat si ty další pilíře.
Vávra se hlásí a nebylo by pro vás lepší teda místo povolenky mít systém uhlíkový daně, kterou byste měli v rozpočtu navždy? Věděli byste, že prostě za každou kilowattu odvedete kromě DPHčka tolik a tolik uhlíkový daně a dalo by se plánovat v tom systému?
Tak uhlíková daň by určitě byla stabilnější, to je pravda. Ona by neměla takovou tu logiku, kterou si regulátor sliboval od povolenky, že se vždycky na tom trhu najde to nejlevnější způsob snižování emisí. Ale jenom když už jsme u toho, takový jako paradox.
Na ta povolenka umožňuje to i prodat a získat ty peníze, zatímco ta daň by to neumožňovala, že? Ta by jenom odebírala.
Tak. No ne, ale dneska člověk jenom nakupuje povolenky, takže on je to jako může potom později prodat, může nakoupit a prodat, ale z tohle pohledu nakonec, když je to ten, kdo vyrábí a ne spekulant, tak vlastně se to chová stejně. Prostě nakonec zaplatí tu povolenku za tu vyrobenou elektřinu, když ji nevyrobí, tak nezaplatí. Ale co jsem chtěl říct, povolenek je na trhu přebytek. To znamená jako fundamentální hodnota povolenky, kdyby se na to podíval prostě počítač nebo mimozemšťan, tak bych řekl, že je nula. Takže veškerá hodnota povolenky je postavená na víře, že jednou jí bude nedostatek.
Takže klasická finanční spekulace.
Klasická finanční spekulace.
Mimochodem, může člověk, který se soustředí na udržitelné financování a investování, tedy to ESG, investovat do Bitcoinu, který rozhodně energeticky udržitelný úplně není?
No, já bych, protože už jsem to tady sám jednou nakous a vy jste to teď přikousla z druhé strany, tak jenom my všichni tady asi víme, že ta změna pozice Tesly vůči Bitcoinu nesouvisí s tím, na co se ptáte, ale souvisí s tím, že pánové pocházejí z obrovských korporací a než jejich firmy rozhodnou vstoupit na jakýkoliv trh, nebudu je dráždit Bitcoinem, tak tomu předchází minimálně půlroční due diligence právních aspektů, daňových aspektů. A myšlenka, že by se kdokoliv z pánů mohl rozhodnout a udělat s firmou takhle masivní pohyb, jako byl nákup Bitcoiny Teslou, je iluze. To se prostě nestalo. Bohužel jim se v té Tesle povedlo to, že ten due diligence proces se potkal s procesem inaugurace nové vlády. A oni skutečně netušili, jak monstrózní a ambiciózní programy Bidenova vláda představí. A teď si představte, jak ti lobbysté se dohadují o těch emisních povolenkách pro tu Teslu a někdo tam velmi správně řekne to, co vy jste řekla. Takže tohle bylo fakt jako nešťastná věc, která tam nikomu nedotekla. A v České republice kuriózně se připravuje masivní těžba Bitcoinů. Je tady projekt zhruba za 600 milionů korun.
To abyste hodně posílali výrobu.
No, bylo by to třeba řešení, to je jako moje velký životní téma, monetizace energetické výroby obnovitelných zdrojů, protože prostě ty vyrábějí nějak a my spotřebováváme nějak jinak. A já říkám, pojďte to přestat ukládat do těch starodávných fyzických úložišť a pojďte to ukládat do těch monetárních úložišť, tedy do Bitcoinu. A už nebudu dlouho mluvit. Největší těžaři jsou ti, kteří vždycky na jaře přiletí ke třem soutěskám, když z těch Himalájí tečou ty rozmrzlé obrovské objemy sněhu, kdy ta elektrická energie má zápornou hodnotu, ta elektrárna se takhle třepe, aby tam vydržela a tam se těží nejvíc. Jo. Další projekt je na, určitě známe všichni, takové ty obrazy plynových a ropných polí, kde pořád něco hoří. A možná ne každý ví, co hoří a proč hoří. Hoří tam ta strašně drahá komodita, pro kterou v tom místě a v tom čase není využití. Tak za mě, kdyby se tam postavil kontejner s generátorem a s datovým centrem a těžil se na místě Bitcoin, nebude to nejzelenější Bitcoin světa a bude furt tisíckrát lepší, než to tam propálit do atmosféry.
A jestli to můžu zahrát zpátky, a proč by se tam radši nevyráběl vodík, ze kterého se pak ta energie dá ještě znova využít, když to z Bitcoinu člověk nic neudělá?
Já si myslím, že ten zelený vodík nás všechny čeká, já se na něj hrozně těším, ale ta bariéra vstupu do toho odvětví, já si myslím, že je asi $5 bilionů, protože ta úložiště na ten zelený vodík míjejí moji představivost a mám velkou představivost. Jo? Ale když
já to vidím, power to Bitcoin místo power to gas, ale v pohodě.
Přesně tak. Tak já myslím, že to nebude vzájemně se vylučující. Já si myslím, že prostě use case mají oba dva ty projekty. Ten Pavlův je samozřejmě lepší z pohledu celkového užitku pro lidstvo, o tom není sporu. Ale ten můj má výbornou věc v tom, že je strašně instantní a ta bariéra vstupuje fragment toho, co nás jednou bude stát ten zelený vodík.
Slovo instantní ve spojení s Bitcoinem, dobře. Jak je to, ono to všechno závisí na tom, ale jestli to někdo zafinancuje. Mě zaujala jedna věc. Vy jste řekl, že to je něco, co nakonec je spíš regulace než návod. Je to skutečně tak? Protože já jsem zrovna nedávno mluvila s europoslancem, velkým zastáncem taxonomie, Luďkem Niedermayerem, a ten mluvil o tom, úspěch toho všeho bude záviset na bankách. Mm-hmm. Jak oni to pojmou, jak se toho budou držet, jak to budou realizovat. A taxonomie bez bank je vlastně nic. Je to tak?
Jo. No, ona ta taxonomie říká, co je zelené. Ta taxonomie zatím neříká, a možná to někdy řekne, co je hnědé, co je černé a tak dále. A to vracím se zpátky k tomu vlastně, na co narážel Pavel. Banky uzavřely na dalším summitu v Katovicích dohodu o tom, že si společně vytvoří metodologii, jak budou vlastně měřit výkonnost svých portfolií, myslím, portfolií poskytnutých úvěrů z hlediska toho, jak jsou anebo nejsou kompatibilní se závěry pařížské dohody. A 8 signatářských bank, včetně Société Générale, se dohodlo, že se nebudou dívat na portfolio svých úvěrů tak, kolik jako jednotlivý úvěr, nebo chcete-li jednotlivý projekt, jednotlivý klient je CO2 heavy nebo light, ale budou se dívat na to, jak ta cesta toho, kterého klienta od současného stavu do toho cílového stavu je podpořena změnou používaných technologií, změnou business modelu a tak dále. A tak dále. Myslím si, že tyto dvě věci se doplní, že budou k sobě komplementární, nebo je velká snaha k tomu, aby komplementární byly. Já tady jsem velký zastánce toho, že evoluce a jako velmi silná a hluboká diskuse o tom, vlastně, kam to má vést, je velmi hodnotná, je velmi důležitá právě proto, aby se finanční sektor a návazně za ním jakýkoliv jiný sektor prostě vyhnul nějaké těžké nehodě. A zatím to vypadá, že kombinace taxonomie s tím, co banky, jak banky nahlížejí na oblast environmentálního, společenského rozměru svého podnikání, je znovu jako kompatibilní s tím, co říkají regulátoři v energetice, ve výrobě automobilů a tak dále. Takže myslím si, že si budeme muset pár let počkat. Banky, tak jak já je vidím, evropské banky se relativně hlasitě hlásí k tomu, že chtějí přispět a jsou připraveny k tomu, aby se naplnili ty závěry pařížské dohody, nebo chcete-li, abych odpolitizoval a neodváděl pozornost nějakým jako dohodám lidí, takže se budou chovat tak a budou svůj business model nastavovat tak, aby se pomohlo planetě Zemi a aby se postavila nějaká obrana proti zvyšování teploty, zvyšování teploty na Zemi. A tady si myslím, že v Evropě jako těžko hledat banku, která se k takovým principům nehlásí.
Aktuálně. Jak ale vyčíslit hodnotu nejenom toho environmental, ale právě třeba toho social, toho společenského dopadu, a konec konců i governance, toho, jak vůbec celá ta společnost funguje dovnitř i navenek. Dovedu si představit, že ještě u toho životního prostředí, dejme tomu, máme to CO2, ale jak vy vyčíslujete ty dopady?
Já možná ještě navážu přece jenom. Já myslím, že dneska není pochyb, nebo už patří k tomu, jak o tom lidi všeobecně smýšlí, a ČES se tady považuje za lídra v tom, že potřebujeme snižovat emise, že chceme naplnit pařížskou úmluvu, že chceme zajistit snížením emisí, aby nevzrostla teplota třeba o více než 2 stupně. To, co mám pocit, že se stane a stává se s taxonomií, že si to komplikujeme. Že my řekneme, my chceme snížit emise CO2, je to kritický, je to opravdu důležitý, vlastně to jde všechno rychlejš, než jsme si všichni mysleli, ale jako musíte to dělat pouze obnovitelnými zdroji, nesmíte to dělat jádrem, nesmíte ani vyměnit uhlí za plyn, protože to taky vlastně nevíme, a ještě to musí, jo, a to dáte k tomu dalších 5 podmínek, což fakticky znamená, že buď to bude jako mnohem dražší, než by to mohlo být, což by byla ještě ta lepší varianta z pohledu klimatu, ale bude to pomalejší, než by to mohlo být, což je ta horší varianta z pohledu klimatu. Když se vrátím ještě k tomu SG, tak pro jako diskuzi, tak to S je takové to, jako to, ta společenská odpovědnost v širokém slova smyslu ke komunitám, kde člověk dělá, k zákazníkům, k zaměstnancům. G je spíš jako způsob řízení firmy, diverzita a tak. Já myslím, že to jsou všechno principy, které zodpovědné firmy uplatňovaly v nějaké podobě vždycky. A že ta ESG metodika se to snaží nějakým způsobem standardizovat. Takže jako my třeba jsme teď sformulovali naše závazky v oblasti ESG, nicméně v řadě z nich říkáme, chceme zůstat i nadále odpovědným korporátním občanem, chceme i nadále vlastně přispívat do těch komunit, kde děláme. Možná je více specifikujeme v tom, že třeba říkáme, že když teď skutečně to uhlí se bude utlumovat podstatně rychleji, že pomůžeme v těch regionech, aby se tam nastartoval nový průmysl, nová odvětví v severních Čechách a i jinde. Takže myslím, že to je důležité, ale mám pocit, že to minimálně tady u nás není zas tak jako inovativní, spíše je to standardizované. Nevím, jak kolegové na to koukají při investicích.
No je to přesně tak, jo. Mě to pořád zase vrací k té ceně za tuhle dokonalost, protože si musíme opravdu přiznat, že ta věc má významné náklady. Já už jsem tady mluvil o tom, že nás jako investory to stojí 1 až 2% ročně na každém z nás, jestli to vezme nebo ne. Pro firmy jako je ČES je to horší, protože jim to na té omezené mapě investičních nebo akvizičních cílů prostě některé škrtá. A tahle situace zvýhodňuje některé jejich konkurenty, kteří si prostě s tímhle hlavu nelámou. Já tady můžu dávat x příkladů, kdy konkurence ČEZu, která naprosto si s tímhle neláme hlavu.
A třeba největší znečišťovatel Počerady ČEZ už je nemá, za to je má jiná česká společnost, která tady bude muset asi s něčím počítá, nevím, s kompenzacemi pravděpodobně.
To je jenom jedna z těch možností, ale druhá možnost je, že prostě pro ČEZ není akceptovatelné koupit třeba německá aktiva Vattenfallu, byť by si v Excelu nad tím prostě lebedili a říkali, tohle musíme, přesně z těchto ESG důvodů, ale najdete v Česku firmu, která s tím problém nemá. A na tomhle trhu se pánové pohybují. Já to mám jednoduchý, ale pánové mají každý den po svém boku konkurenta, který tyhle ty jejich cíle zdaleka nezdílí.
Jedna důležitá věc, jo, abychom si jako tady nezačali po tom optimistickém začátku teďko zase stavět nějakého strašáka. Jo? Čistě pohled zpátky do 19. století. Co pak se železnice v Evropě, ve Spojených státech nestavěla ve jménu pokroku průmyslové revoluce číslo 1 a co pak nebyla stavěna pomocí public money a private money? Co pak tam nebyl příspěvek vlastně z daňového výběru na to, aby se pozvedla vlastně prosperita té či oné země. Já myslím, že není potřeba úplně jako se bát toho, že někde je jako vyšší riziko nebo nižší výnos za předpokladu, že celá ta věc prostě dává smysl. A to, jestli celá ta věc dává smysl, nemusí nezbytně vznikat diktátem nějakého politika, ale řekněme celospolečenským konsenzem. Jo. A já bych jako se nebál trošku větších slov v tom smyslu, že tady stojíme před nějakou dekádou, kde se rozhodne, jak bude vypadat světová ekonomika na další století třeba. A najednou vlastně, když takto zrelativizujeme ten pohled na dnešek a dáme ho do toho zoomu nebo do toho kontextu té dlouhodobosti, tak to nevypadá tak dramaticky, podle mě. Jo? A není potřeba jako ta dilemata přefukovat, bych řekl.
Já jsem dokonce našla studii londýnské iniciativy Carbon Tracker, která zkoumala desetiletí 2011 až 20. A to trošku jde proti tomu, co jste říkal, Viradovak. 2360 transakcí s cennými papíry u bezmála 450 investičních bank byly akcie spojené s uhlím, plynem a ropou na finančních trzích méně výnosné než obnovitelné zdroje. Už v tom předchozím desetiletí. Tedy nejenom to, které nás teď čeká. Takže pravděpodobně do toho půjdete i kvůli výnosům.
To je proto, že v ocenění těch aktiv je ta expektace, je to očekávání vlastně, co bude. Tam to zazumování do dálky vlastně funguje nejlíp. A Radek by nám určitě na příkladu akcí Tesly a jiných aktiv jako na to mohl udělat samostatnou přednášku. Já jenom anekdoticky, protože jsem si vzpomněl vlastně na takovou jako rodinnou příhodu. Můj dospělý syn dostal svou první, druhou a třetí výplatu a zjistil, že mu pár tisíc korun chybí, jak ne chybí, ale přebývá. A vyzval mě na souboj, že si zainvestujeme společně do akcí a, nebo do podílových fondů, ne do akcí. A budeme si měřit jejich výkonnost. Naslepo, aniž bychom jeden druhému ukazovali karty, jsme zainvestovali do podílových fondů. A pak jsme si ty karty ukázali a až na jednu výjimku, každý do pěti, až na jednu výjimku jsme vlastně investovali do stejných. Já jenom řeknu, byly to tematické fondy, takzvaně tematické fondy. Voda, Silver Age, to znamená stárnoucí populace a s tím spojené akcie. Byla to Disruptive a ještě dva další, které už si nechám pro sebe. Já chci jenom říct, že vlastně...
Abyste nám nedával typy.
Já vlastně chci říct, že vlastně investiční rozhodnutí retailového klienta s pár tisícovkama v kapse vlastně jde tímto směrem bez nějakého hlubokého přemýšlení. A to právě proto, že vlastně nelze nevidět takové ty velké trendy. Stárnoucí populace, zhoršující se životní prostředí, nástup technologií jako toho, kdo pomáhá vyřešit ten problém, nebo jeden, nebo druhý, nebo další, a tak dále, a tak dále.
Vávr se hlásí a to právě způsobuje tu underperformance, před čím víc lidí se na to takhle dívá a jsou ochotni si tato výběrová aktiva pořídit, tak tím víc ženou cenu nahoru, ale ten return je furt stejný. To jsou přesně ta 1-2% ročně.
Zrovna jsem chtěla říct, že vám ale nefandí, přestože energetika bude potřeba čím dál tím víc, protože všechno chceme dávat na elektřinu. No, tedy pokud to nebyly ty dva tajné typy.
To je zajímavé, že by to byly akcie ČEZu.
A komerčky.
Já akcie komerčky nenakupuju.
A syn může, ne?
Ale syn může, ale museli bychom to hlásit.
Reportovat,
protože jsme jako máme přísnou compliance. Ale byly to jenom podílové fondy největšího evropského asset manažera.
Amundi.
Děkuju. A ten jako taky ne náhodou dává dohromady tady ty tematické fondy, že jo? To je prostě...
Co je podle mě ještě zajímavý druhý aspekt, vy teď o tom diskutujete z pohledu toho, kam jako dát peníze do jakých fondů, no. Když by na to člověk koukal optikou České republiky, kam by měla, do čeho by měla dát peníze, to je podle mě taky důležitá úloha. My jsme tady diskutovali hodně energetiku, ale jak říkám, energetika má před sebou hodně práce, musí se hodně proměnit, ČES tomu jde určitě jakoby v čele, ale technologicky je to zvládnuté. Jako ta technologie pro další dekádu je vymyšlená. Ale zároveň energetika třeba jenom 35% emisí CO2. Těch zbývajících 65% jsou všechny ostatní sektory. Průmysl 28, doprava 14, budovy 10. A tam je potřeba zvládnout tu tranzici, protože my bychom na konci téhle dekády mohli skončit bez průmyslu, bez dopravy, protože v momentě, kdy kombinace regulace, pohybu celosvětového pohybu kapitálu a rozhodování třeba i mateřských firm způsobí, že ta proměna nevznikne tady a zároveň ten starý průmysl vlastně jako sejde, zemře, tak my bychom mohli ztratit svoji jako výsostné postavení průmyslové země. Takže ve skutečnosti, jestli mě něco nedává spát, je jak Česká republika zvládne transformaci všeho jiného než energetiky.
Já jako vyslovím pevnou víru v to, že někdo jiný než my čtyři se nad tímto tématem, kam má Česká republika investovat, taky zamýšlí. A současně říkám, že tak, jak jsem strávil dětství mezi komíny chemických a těžkostrojírenských továren, tak pevně věřím, že v mém rodném kraji se nadále bude vyrábět ocel a výrobky z oceli, protože i Tesla je obalená v oceli, vyrobená z oceli.
Z hliníku.
Z hliníku, nic tam není z ocelu, z oceli. Tak to vystřihněte. I Tesla je vyrobená z hliníku, ale ostatní automobily jsou vyrobeny z oceli. Důležité je, aby se ocel a ocelové výrobky nevyráběly prostě na strojích, které byly zašroubovány do země v době Rakouska-Uherska, ale aby ty technologie, které se k výrobě oceli použijí, prostě snesly měřítko 21. století. Přesto si myslím, a vrátím se k tomu, co jsem říkal asi před 15 minutami, jsem skálopevně přesvědčen o tom, že stojíme na velmi důležitém bodu dalšího vývoje české ekonomiky, teď padají ta rozhodnutí, kam dále se bude rozvíjet. A pravděpodobně to není možné ustát na CO2 intenzivní a kapitálově intenzivní struktuře. Nicméně lze na tom, co Česká republika v čem dneska vyniká, v čem je skvělá, prostě dále posílit a třeba se zbavit některých částí, které perspektivu nemají. Ale to je na národohospodářskou úvahu, která věřím, že teď někde zrovna probíhá.
No, měla by vzhledem k tomu, že teď si můžeme sáhnout na historicky největší objem peněz na podporu těch nových sektorů. Budeme toho vlastně umět využít, zvlášť když se teď bavíme o té taxonomii, která může určit i to, kam budou směrovat, nebo na co budou moci být využitelné evropské peníze. Například jsem četla i názor, že tady pokud se do té taxonomie nevejde jádro, tak bude mít problém český stát jako takový, protože je vlastníkem ČEZu. Většinovým. A v tu chvíli najednou tedy není v souladu. Přijde mi to už trošku extrémní názor, ale i takové se objevují.
Tak tenhle jsem nezaznamenal. Tak jak já chápu taxonomii, tak tam bych ten dopad neviděl, ale nevím. No víte co, je to velká výzva, protože ono na jednu stranu je tady k dispozici velké množství peněz, ale řada z nich je k dispozici třeba na 3-4 roky. Když se podíváte na ty fondy, které jsou zmiňované, tak tam ty objem peněz jsou dneska dedikovány na nejbližší 4 roky. Což prakticky znamená, že buď ty projekty jsou připravené, nebo budou připravené během spíše měsíců, anebo se ty peníze vlastně nevyčerpají, třeba se to pak prodlouží a tak dále. Ale je to jako velká výzva. Myslím si, že track record České republiky, a nejen tady České republiky, v čerpání peněz není příliš dobrý. Já mám takovou jednu anekdotu, bavil jsem se v Bruselu, tam byl fond na inovace, fond na R&D, a ten člověk s tím představil, říkal, hele, prostě ty nové země Evropské unie prostě v tom nemají jako dobrou historii. Součet všech fond, jakoby dotací pro nové země Evropské unie byly menší než poslední země ze starých. Což prakticky já jsem si z toho odnesl, že to není, že nůžky se zavírají a že chvilku ještě budeme dělat a prostě za 20 let už se budeme mít jako v Německu. U nás se to jako ty nůžky se rozevírají a chtěl jako, doufám, že se to teď nestane, doufám, že se nám to podaří vyčerpat, ale myslím si, že se na to musí všichni hodně zaměřit. Jak jednotlivé firmy, tak potom samozřejmě vlády a to, jak to stávající, tak ty, co tady budou následně.
Já si s dovolením přihřeju další svoji polívčičku. Já mám to štěstí, že jsem se stal členem Národní ekonomické rady vlády a v rámci toho angažmá jsme spolu s kolegy dali dohromady návrh na vznik Národní rozvojové banky, což je vehikl, který na půdorysu Českomoravské záruční a rozvojové banky má zmohutnět. Má to být veřejná banka s balančítem přibližně stejně velkým, jako má dneska Komerčka, a nebo jemu se přibližujícím. A má napříč cykly, nejenom jako reakci na stávající krizi, ale napříč hospodářskými cykly poskytovat trvalou stabilizační, řeknu, linku na rozvoj středního a malého podnikání, na rozvoj inovací, na rozvoj infrastruktury, na rozvoj digitalizace. Má mít ve své paletě nástrojů přímé anebo nepřímé kapitálové vstupy do firem, do soukromně vlastněných firem, právě proto, aby mohla multiplikovat sílu těch privátních investorů a nebo bank, které poskytují do takových firm se zesílenou bilancí, prostě to seniorní financování mnohem radši. A proč to říkám? Protože vlastně my bychom neměli nazírat na ten národní plán obnovy a na evropský plán obnovy pouze jako na zdroj dotací. My bychom se na ně mohli také podívat tak, že si můžeme vzít peníze na takzvané finanční nástroje, vložit ho například do kapitálu té Národní rozvojové banky, tu bilanci tím navýšit a poskytnout vlastně dlouhodobě ty peníze na základě jejich návratnosti. To znamená, že ta Národní rozvojová banka, tak jak je známe z jiných evropských zemí, anebo jako je známe jako Evropskou investiční banku, se rozhodují na základě komerční logiky. A to, co jsou ochotny dělat, je, že vezmou o špetku větší riziko než tradiční banky. To je vlastně kouzlo toho, že těch 200 miliard s prominutím nemusí zasyčet jako peníze na rozpálený hrnec, ale můžou jako dlouhodobě vytvářet pozitivní efekt pro českou ekonomiku.
Proto jsou tam ty apely od různých ekonomů. Uvědomme si, že už to, co teď, o čem se bavíme, tak nejsou dotace, ale jsou to peníze vypůjčené, které budeme muset splatit, i když jako evropský balík. Vy už jste trochu odpověděl na otázku, kterou jsem chtěla dát. Jak ohleduplnost k našemu okolí změní biznis, jak změní banky, jak změní energetiku a na jakých dalších sektorech se projeví nejvíc? Jak nás to změní?
No, změní nás to tak, jak sami se postaráme. Honza to tady hrozně hezky řekl, co naší ekonomice chybí. Já s tímhle naprosto souhlasím, ale přidal bych ještě dva drobné nepřátele naší ekonomiky. Jeden je to, že nemáme euro. To není politická debata, to je ekonomická debata. A pokud úrokové sazby v eurozóně jsou nula a u nás začnou lízat letos trojku, tak ty SMIčka, který Honza chce financovat přes tu rozvojovou banku, budeme stejně financovat o 300 bazických bodů dráž, než jejich konkurence v Rakousku, v Bavorsku, já nevím kde jinde. Takže to, že tahle země, která je vlastně montážním dvorkem Eurolandu, sama euro nemá, je prostě ekonomicky špatně. Tečka. Druhý náš velký nepřítel na téhle cestě, který s tím souvisí, je ekonomická a vlastnická struktura naší ekonomiky. Když Pavel správně kritizuje na naší neschopnost čerpat peníze na rozvoj, tak je to mimo jiný tím, že head office našich montoven prostě nejsou v Česku. Takže ten pan architekt, který by to v té firmě namaloval, tak sedí zase v Mnichově. Jo. A tohle je dědictví prostě toho, jaký způsob transformace jsme vybrali. Já rovnou říkám, že na výběr jsme stejně neměli, takže já nad tím nepobrekávám. Ale říkám, že vedle té Honzovy banky bychom měli všichni nahlas do kolečka do zblbnutí opakovat, pojďte přijmout euro. A ta třetí věc, to je úkol na příští 2-3 generace. Že ty nové firmy budou ESG compliant, tak o tom já vůbec jako nemám otázku.
Energetika?
Jak jsem říkal, energetika jako takový tradiční sektor vlastně minimálně ESG compliant je jako je po desetiletí. Teď samozřejmě za poslední 10 let do toho přibylo to Ečko, ta jako mnohem větší důraz na ochranu klimatu. Ale z tohohle pohledu si myslím, že energetiky vlastně tu velkou část té proměny minimálně jako mentální za sebou mají. A teď se to uvádí v život.
A bankovnictví, jakožto ten hráč, na kterého to má teď vše padnout?
Já už jsem tady na začátku nahlásil, že Komerční banka má ambici stát se do roku 2026 uhlíkově neutrální. Chceme svým chováním, vystupováním, děláním biznisu jít příkladem. Zvedáme to téma, protože věříme tomu, že je správné a věříme tomu, že je to ekonomicky velmi atraktivní příležitost pro všechny banky. Banky v České republice mají obrovskou výhodu v tom, že jsou kapitálově silné. Myslím si, že na svých balančítech mají až příliš mnoho kapitálu a je tady vlastně téměř nekonečná likvidita české koruny. To znamená, my vlastně jsme odsouzeni k tomu, jako české banky, abychom pomáhali při té proměně české ekonomiky v příštích letech. To samé se dá říct bez uzardění o evropských bankách, protože když se podíváte na ten landscape, na tu na tu krajinu, prostě, co dělají banky v Německu, ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a jinde, tak stojí po boku států a řeší současnou krizi a stojí po boku svých klientů a dávají dohromady nové projekty, o kterých tady, na které se odkazoval teď Radek, a budou hrát podle mého názoru instrumentální roli v té budoucnosti. Zopakuju ještě jednou, že k tomu, aby celá ta transformace byla úspěšná, tak se musí aktivovat ohromné množství zdrojů. My se můžeme bavit o 14, o 16 bilionech dolarů, které bude stát ta transitivní perioda. A to banky samotné neutáhnou. A já věřím tomu, že právě kombinací veřejných zdrojů a soukromých zdrojů, včetně bank, pomůžou vlastně být tím motorem té změny.
Věří Jan Juchelka, první viceprezident České bankovní asociace. Díky. Díky i Pavlu Ciránimu, místopředsedovi představenstva ČES a samozřejmě Radovanu Vávrovi, který to vše hodnotil jako investor, bankéř a vůbec ekonom, který to vše sleduje. Díky, že jste odpovídali, díky, že jste se dívali a hezký den.